kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot xalqaro organ Suriya hukumatidan uzun ro'yxat va hisobot olgan. Unda bu davlat qo'lida qanday vosita va materiallar borligi ko'rsatilgan. O'tgan hafta Qo'shma Shtatlar va Rossiya hamkorligida erishilgan rejaga binoan Bashar al-Assad va uning ma'muriyat qo'lidagi barcha kimyoviy qurollar bo'yicha bir hafta ichida hisobot berishi shart edi. Hujjat hozir ko'rib chiqilmoqda. Rejaning yana bir qismi shundan iboratki, Suriya 2014-yilning o'rtasigacha kimyoviy qurollardan tozalanishi kerak.
Time is short. Let's not spend time debating what we already know. Instead,
Amerika shartlar bajarilmasa harbiy chora ko'riladi deya eslatib turibdi. Rossiya esa bu ahmoqlik bo'ladi degan pozitsiyada. Lekin deya bildirmoqda Kreml Assad hisobotda aldasa jazosini oladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 16-sentyabr kuni bergan hisobotida Suriyada o'tgan oy kimyoviy qurollar qo'llangan va buni isbotlovchi dalil yetarli deya qayd etdi. Biroq tashkilot qurollarni qay taraf ishlatgani xususida biror xulosa qilmagan. Iroq bo'ylab yuz bergan bir necha hujum 10 kishini hayotdan olib ketgan. Bugunning o'zida asosan xavfsizlik xodimlari o'lgan. Bag'dodga yaqin Baji shahrida politsiya mahkamasi yonida kamida 2 kishi o'zini portlatgan. 6 zobit halok bo'lgan. Shimoldagi Nenevi viloyatida esa qurollangan shaxs qamoqxona soqchilarini otib tashlagan. Yana 2 zobit Musuldagi portlashda o'lgan. Iroq Kurdistonida bugun mahalliy saylovlar kuchli xavfsizlik choralari ostida o'tmoqda.
The peace process has to include the Taliban. So Mullah Brother is one of the very high profile figures who has been close to the
Taliban bilan murosa qilishga qaror qilgan Pokiston hukumati bugun bu harakat yetakchilaridan birini qamoqdan ozod etdi. 2010-yilda Karachida tutilgan Abdulg'ani birodar shu paytgacha qo'lga olingan eng nufuzli jangari qo'mondon edi. Birodar Afg'oniston bilan ham muzokarada ekani ma'lum, har ikki davlat undan foydalanmoqchi. Vashington Taliban bilan kechayotgan dialogdan mamnun, o'tgan yildan beri Pokiston 33 talibni qo'yib yuborgan, hammasi ko'zga ko'ringan jangarilar. Maqsad ular ko'magida harakatni qurol tashlashga ko'ndirish va uzoq yillik urushga yakun yasash.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'zbekiston inson huquqlari markazi rahbari va Oliy Majlis a'zosi, Qonunchilik palatasida huquq va demokratik institutlar bo'yicha qo'mita raisi Akmal Saidov bu hafta Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari kengashi huzurida mamlakatdagi ahvol haqida hisobot berdi.
The second national report of Uzbekistan in the framework of the Universal Periodic Review
19-sentyabr kuni qilgan bu bayonotida Akmal Saidov joriy yilning aprel oyida kengashda ko'rib chiqilgan masalalarga to'xtaldi. O'shanda O'zbekiston rasmiylari 83 davlat vakillari ishtirokida respublikada huquq ahvoli qanday ekanini muhokama qilib, xalqaro hamjamiyat fikrini tinglagan edi. Mustaqil tashkilotlar, xususan Human Rights Watch inson huquqlari bo'yicha yetakchi xalqaro organi O'zbekistonni siyosiy va diniy mahbuslar makoni, qiynoq muntazam ravishda qo'llanadigan, so'z va matbuot erkinligi ta'minlanmagan, fuqaro jamiyati cheklangan va xorijiy kuzatuvchilar qo'yilmayotgan muhit deya tanqid qilgan edi. Akmal Saidov dediki, bu tanqidlardan farqli o'laroq o'sha majlisda qatnashgan 83 davlat vakillarining aksariyati O'zbekistondagi vaziyatni ijobiy baholagan.
We would like to express our gratitude to the Troika members, Angola, Indonesia and Germany. As well as Secretariat of Human Rights Council.
Angola, Indoneziya va Germaniya O'zbekistonni demokratik taraqqiyot yo'lida quvvatlab, bu kengash doirasida respublika bilan yaqindan ishlagani uchun rahmat aytamiz, deydi Akmal Saidov. Apreldagi yig'inda BMT Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatiga huquq bobida ildam qadam tashlash uchun 200 dan ortiq tavsiya bilan chiqqan. Bu rekomendatsiyalarning katta qismi xalqaro huquq tashkilotlari yordamida yozilgan. O'zbekiston ulardan yarmini qabul qilgan xolos. 30 tasi ayni damda amalda tatbiq etilmoqda, deydi Akmal Saidov.
58 recommendations were not accepted due to the fact that they either don't comply with the international obligations of Uzbekistan or don't correspond.
Qabul qilinmagan tavsiyalar yo xalqaro majburiyatlarga kirmaydi yo real vaziyatga to'g'ri kelmaydi, dedi Akmal Saidov. Rasmiyning aytishicha, O'zbekistonda demokratik jamiyat qurilmoqda va huquq-tartibot tizimi, matbuot va axborot vositalari, huquq va erkinlik bilan bog'liq barcha jabhalar islohot ostida. Bu murakkab jarayonni xolislik bilan baholash va tahlil qilish kerak, dedi Saidov. O'zbekiston BMT doirasida huquq bobida o'z bo'yniga olgan barcha majburiyatlarni bajarishga bel bog'lagan, chunki bu avvalo xalq manfaati uchun xizmat qiladi, deydi respublika vakili. Toshkent idorasini ochgan barcha xalqaro tashkilotlar, g'arb vakolatxonalari bilan yaqindan ishlayapmiz, deydi Akmal Saidov.
Мы признаем, естественно, у нас не все может быть хорошо, не все международные обязательства выполняем, но мы отдаем себе отчет и выражаем свою добрую волю.
Muammolar ko'p, buni tan olamiz, dedi rasmiy. Hamma sohada ham progress ko'zga tashlamayotgandir, ammo biz harakat qilyapmiz va siz bilan hamkorlik qilishga, dunyo tajribasidan o'rganishga tayyormiz, dedi 19 sentyabr kuni BMT Inson huquqlari kengashida so'zlar ekan. Majlisda Human Rights Watch tashkiloti o'z bayonotini ham taqdim etgan, organ O'zbekiston tavsiyalarining 100 dan ortig'ini qabul qilgan, ijobiy qadam deya tan olgan. Lekin, deya bildiradi tashkilot, qator o'ta dolzarb masalalar chetda qolib ketmoqda. Xususan, siyosiy sabablarga ko'ra panjara ortiga tashlangan insonlar taqdirini ko'rib chiqish, huquq faollariga ta'ziqni bas qilish, xalqaro tashkilotlar va matbuotga mamlakatda ishlay olish uchun sharoit yaratish, qiynoqlarga chek qo'yish, 2005-yilda Andijonda yuz bergan fojia yuzasidan javobgarlikni ta'minlash, paxta terimiga odamlarni majburlash va hokazo.
В уголовном кодексе такого рода преступлений не существует. Людей привлекает к уголовной ответственности не за их политическое убеждение, за их конкретные.
O'zbekiston delegatsiyasi qamoqxonalarda siyosiy mahbuslar yo'q deb keladi. Panjara ortida o'tirganlar jinoiy javobgarlikka tortilgan va sud tomonidan aybdor deb topilgan odamlar, dedi Akmal Saidov. Huquq himoyachilari esa hukumatni tanqid qilgani yoki muxolif partiyalarda jonbozlik ko'rsatgani uchun qamalgan jurnalist faol va ziyolilarni siyosiy mahbuslar deb ataydi. Diniy mahbuslar ham bor, dedi Human Rights Watch. Ular ekstremizmda va tuzumga qarshi harakatlarda ayblanib, sudlangan va qamalgan insonlar. Diniy mahbuslar orasida xuddi siyosiy mahbuslardek asossiz ta'qibga olinganlar va zarur isbot dalilsiz, uydirma va soxta da'volar bilan qamalganlar ham ko'p, deya bildiradi huquq tashkiloti. Shu yilning aprel oyida Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi O'zbekiston qamoqxonalariga boshqa kirmaslikka qaror qildi. Chunki, deya qayd etadi qo'mita vakillari, turmalarni tekshirish, mahbuslar bilan gaplashish va umuman hibsxonalarga borish juda qiyin. Hukumat ataylab bu jarayonni murakkablashtiradi, dedi qo'mita xodimlari.
Не надо вводить международную общественность в заблуждение. Они сами прекратили. И скажите, пожалуйста, они за 10 лет деятельности посетили узбекские тюрьмы 248 раз.
Акмал Саидов Женевада гапирганида Халқаро Қизил Хоч қўмитаси даъволарни рад этган ва бу ташкилотни ўз ишини эплолмаганликда айблаган. Ўзбекистонга нисбатан яна бир танқид тушки, ҳукумат Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг бирор махсус вакилини ўтган 10 йилдан бери мамлакатга киритмаган. Акмал Саидов, siz bilan ishlashga tayyormiz deb o'tiribdi, biroq nega BMT maxsus vakillari, jumladan qiynoqlar bo'yicha elchini kiritmayapti? Vaziyat yaxshilanayotgan bo'lsa, chet eldan borib ko'rishsin va aytishsin, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bayonotida. Bu guruhning o'zi O'zbekistonni 2011-yilda 15 yillik faoliyat ketidan tark etgan, hukumat uni qayta ro'yxatdan o'tkazmagan. Respublika rasmiylari Human Rights Watchni tuzumga qarshi targ'ibotda ayblab keladi. BMT Inson huquqlari kengashi O'zbekistondagi asl vaziyatni yaxshi biladi, dedi Steve Sverlov, Human Rights Watch vakili. Shunday ekan, bu organ ham O'zbekiston hukumati ham dunyo ahli oldida rost gapirishni o'rganish lozim. Aks holda azobni xalq tortib yashayveradi va xalqaro tizimlarga ishonch pasayib boraveradi, dedi Sverlov.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.